Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Këtë javë Kuvendi i Kosovës do të marrë vendim lidhur me gjykatën për krimet të luftës.
Ky akt po konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që Kuvendi i Kosovës pritet të marrë këto vitet e fundit.
Duke u shprehur për numrin e mundshëm të trupave të pajet të shqiptarëve të Kosovës të vrarë nga forcat e Serbisë, mjeku ligjori Arsim Gërxhaliu postierash thotë:
"Është publikuar dhe thotë nga palët serbe se mund të jenë spaku 250 e tutje."
Rritja e buxhetit për kulturën në Kosovë ka ndihmuar aktivitetet kulturore, por ajo është simbolike dhe jo e mjaftueshme, vlerësohet në Prishtinë. Gjatë këtij programi sot e hënë 21 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arriti në Kiev të Ukrainës. Gjatë vizitës së dy ditëshe do të diskutojë me udhëheqësit e lartë dhe shoqërinë civile në këtë vend. E përditshme londineze Financial Times shkruan se Vladimir Putini është lider i fuqishëm, por autoriteti i tij nuk është absolut. Në Boston, maratona tradicionale këtij viti në një vjetorin e maratonës së vdekjeprurëse të vitit të kaluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, gjatë së cilit do t'ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave, Kuvendi i Kosovës pritet të vendosë për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky vendim po cilësohet se do të jetë mjaft i vështirë, nga që ka dallime në qendrimet e deputetëve. Kryeministri Hashim Thaçi, megjithëse themelimin e kësaj gjykate e ka cilësuar si fyerje dhe padrejtësi për Kosovën, ka bërë thirrje që të votohet dhe miratohet nga Kuvendi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Do të nevojiten të paktën 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për miratimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky akt po konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që Kuvendi i Kosovës pritet të marrë këto vitet e fundit. Dilemat rreth miratimit të gjykatës speciale mbeten të hapura për faktin se në Partinë Demokratike, si subjekti që drejton qeverinë e Kosovës, nuk ka ende një vendim të prerë për apo kundër themelimit të saj. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka thënë se gjykata paraqet një padrejtësi ndaj Kosovës, por megjithatë ai nuk e ka përjashtuar mendësinë e votimit të themelimit të kësaj gjykate, nga që dështimi në kuvend do ta kthente çështjen për miratim në Këshillin e Sigurimit.
Ne nuk kemi leju asnjëherë që proceset të kthehen prapa. Shkurja në Këshillin e Sigurimit është thimi kthim prapa dhe ne nuk guxojmë të lejojmë kthimin prapa. Po prapa them, vendimi jon duhet të jetë në përputhje me interesat e vendit. Absolutisht, kjo gjykatë është padrejtësia më e madhe që po i bëhet vendit. Por është edhe një vërtet e madhe për mu, se kemi një proces të hapur, i cili duhet të mbyllet.
Qëndrimet e Partisë Demokratike, ku ka dilema rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, është përpjekur të zbusë lideri i saj Hashim Thaçi, i cili kishte deklaruar se pavarësisht që themelimi kësaj gjykate përbën një padrejtësi, ajo do të duhet të themelohen nga që Kosova duhet të ruaj bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar. Aktualisht, dy parti opozitare duket të jenë më të vendosura që të votojnë pro themelimit të gjykatës speciale. Ato janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Një gjykatë speciale, e cila do të punonte me ligjet e Kosovës, do ta ketë mbështetjen edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë lideri i saj Ramush Haradinaj. Sipas tij, AK do të kishte shumë dilema nëse do të mbështeste tribunalin siç ishte propozuar në fillim, por tani gjërat kanë ndryshuar, nga që sipas Haradinaj një gjykatë që do të funksiononte me ligjet e Kosovës do të merë edhe votën e Aleancës.
Për tribunal s'kom qëndre, ndërsa afë një dhonë posaqme që mund kryohet nga parlamenti i Kosovës e përkrahim. Ne e përkrahim votimin parlament e një dhomet posaqme.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, edhe pse nuk ka folur drejt për drejtë rreth votës për apo kundër, nuk e ka vënë në pikë pyetje vendimin për themelim në gjykatës së veçantë. Sipas tij, menjëherë pas marrjes së këtij vendimi dhe vazhdimit të mandatit të Euleksit, kuvendi duhet të shpërbëhet dhe vendi të shkojë në zgjedhje.
Pas mbledhjes kuvendit, cila do të marrë kësaj tentje, në cilën do të trajtohet problemi i vazhdimit të mandatit të Euleksit, edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me gjykatën e veçantë, të merrem vesh me liderët e tjerë partive politike për ta shpërndarë kuvendin në mënyrë që të shkojmë në zgjedhjet e parakoshme.
Miratimi gjykatës pritet të merë edhe votat e partive politike nga radhët e komuniteteve pakic, ndërka subjekti tretë opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, është deklaruar kundër themelimit të gjykatës e veçantë, pasi që e ka vlerësuar atë vendim të ngutshëm dhe të dëmshëm. Deputeti Vetëvendosjes, Visari Meri, ka thënë se partit tjera politike po ngutën me rrështimin e tyre pro themelimit të kësaj gjykate.
Në fakt po kërkohet nga deputetët që të votohet për diçka që nuk e dinë se çfarë është. Pra po kërkohet në këtë mënyrë një çek blanko për një institucion i cili do të merret pastaj me hetimin e disa aludimeve, them ashtu, absolutisht të papranueshme dhe absurde që kanë dalë nga një raport i mirë senatorit të Këshillit të Evropës.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë ka pasuar raportin e Zviceranit Dikmarti, i miratuar edhe nga Këshilli i Evropës me dyshimet për trafik organësh të serbëve nga ish-pjesëtarët e ushtrisë qelirimtare të Kosovës në rastin e ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Kjo gjykatë pritet të ketë dy dhoma, një në Kosovë dhe tjetrën në Holandë. Kjo e fundit pritet të merret me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur për disa raste që kanë mbetur të pasbardhura që nga periudha e konfliktit armatosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këtë të mërkur pritet të takohen përsëri ekspertët e mjekoligjor të Prishtinës dhe Beogradit në rudnicë afër Rashkës në Serbi për të nisur hapjen e varrezës masive në këtë lokacion, ku konsiderohet se gjenden trupat e pajet të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë. Udhëheci i ekipit të Kosovës Arsim Gërxhaliu thotë se i beson informacionit të paraqitur nga pala serbe se në këtë varrezë masive mund të gjenden trupat e supaku 250 shqiptarëve të vrarë. Me Arsim Gërxhaliun ka biseduar Fatmir Aliu.
Na tregoni, ju lutëm, se se jënë punët tani në rudnicë të Rashkës, deri ku kanë arritur ato punët përgatitore, që dhije deri në pikën zero dhe të fillon dhe me punimin mjeku ligjore.
Po, nga vizita e fundit që patëm javën e kaluar, rënimi i ndërtesës ishte, të them, në gjysmë të punës. Dhe me qenë se ishte një ftoftë i madhë, dhe thotë për një ditë apo dy ka ndërprerë edhe puna. Ne sot nuk e dim se deri në çfarë niveli, por kemi thirrën që me datën 23 orën 12 të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë proces duhet të takohemi në rudnicë dhe të shqeqenë dhe thotë se a është arrit në pikën 0 apo jo. Të mërkurën ne do të adime dhe procesin më të tjeshëm dhe do të shofim saksisht se për sa mund t'i qasim e mund t'i afrohemi dhe të mbetjeve mërtore. Me qëse do t'jemi që të gjithë se bashko atje, të mërkurën do të adime saksisht që në cilin nivel ndodhemi dhe të për proces dhe kur do të filloj puna për procesin dhe ndërhyrën antropologjike me kryzore.
Jënë konfirmuar se dy nga mbetjet motore të viktimeve të luftës që janë gjetur ishin nga rrezalla e Drenicës, nëse nuk gabojone. A dihet tani të paktën gjeografikisht viktimash mund të ngjenden në këtë varrezë masive?
Po më dhe mos gjetja e këtyre dy viktimave e qëtëson dhe të fuqizon atë se dhe thot që edhe ata të tjere të cilët mungojnë, që që një numër relativisht i mirë mungon nga ajo pjesë. Por logikisht nuk e përjashtoj mundësinë që ta sajone me demos duhet të jenë. Por si që dini dhe meret që është publiku dhe thotë nga palja sërbe se mund të jenë spaku 250 e tutje, mund të jenë edhe nga regione tjera, sepse dhe thotë numri nuk është që malë vetëm nga Marina e Rrezallës. Pra, për saj përket asati regioni, edhe kuj kemi lejmëru familjarët, në është tonë se kanë të zhdukur edhe më tutje, me to njësa tjerë kanë babën e dhe më të tjetë vlezre i të shumë rratë, to besushmëria është shumë e lartë që të ati regionit duhet të jenë atë grupacion.
Keni fjallën të rajonit të Drenicës?
Po, për rajonin e Marinës të Rrezallës, të thotë rajonin e Drenicës.
Përmendët të ju se supozimet nga prokuroria serbe për krimet e luftë, ose mund të kenë deri në 250 trup. A është për të besu kjo informacion?
Po shkoni, para pakisht këto informata kanë qërkullu që shmoti dhe sot. Këto e përmendën në vitin 2005-2007, pas të edhe një siti përkimi duke të policisë e Kosovës, ka pas një informacionet të tila të cilat kanë qërkullu të të cilë fjallë. Ne si ekspert, para se gjithër nuk në lejot nga aspekt e tikë që të qasim për nume, përveç asoj që ne gjejmë, dhe të prekim me një fjallë. Dhe në informacionet të cilat kanë qërkullu, Por me qenë se edhe vetë Zoti Dallojçi, cili është kryesuesi i palë sërbe, dhe thotë në negociatat me Serbin, e ka cekë se bëhet, mund të bëhet fjallë, dhe thotë për 250 dhe në 350 persona. Dëgjumar pasur se i takon palës tjetër dhe një adreset të cilë ne gjithmonë kemi cekur se e din fare mirë se ku mund të jetë, për mu është një besueshmëri se mund të jetë edhe ashtu.
Do t'jenë vetëm në këtë vendin ku tani po gërmoni, profesor, apo janë edhe në dy vendet të tjera që pritet të fillojnë punës, ku dyshohet se janë 250 viktima?
Po, dhe thot, në atë lokacion dhe ndoshta në afërsit atyre vendeve, atë lokacionet të cilat i kemi thënë edhe ma herët, dhe thot, që dyshohet, që nuk e përjashtë në mundësin, sepse atë lokacionet në basë këtyre informacioneve, kanë qarku dhe thot, edhe për atë lokacionet që mund të ketë trupa edhe të tjerë.
Pare për fund, është përmend në takimin e fundit me delegacionet të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit në Prishtinë, është përmendur edhe çështja e borit. Ka lëvizje në këtë drejtim?
Kanë qenë disa takime me të komisionit tonë, dhe të kryetarit dhe dëshmitarit i cili ka qenë edhe media. Nuk kam në një ori për në një lëvizje të më të tjeshme të qështje së njëjtë, su që nuk di të ma shumë ma zëtë të të përborin. Sepse vetë personalisht nuk kemi implikuar në atë proces.
Po, pës kështu se pës për tënë do të ketë apo jo rashka të tjera?
Po, për deri sa, ne kemi një numër relativisht të madhë të zhdukurve. Ajo mundësi gjithmonë është e hapur, që do thotë se në mos rashka në Serbi, atë do të ketë të njëjta në Kosovë, por thjesht ne du t'i gjejmë ata.
Tekstin e intervistës me Arsim Gërxhaliun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e buxhetit të për kulturën në Kosovë ka ndihmuar aktivitetet kulturore, por rritja është simbolike dhe jo e mjaftueshme për ball kërkesave për këto aktivitete, vlerësojnë zyrtarët e qeveritar për gjegjes për kulturën dhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Përfaqësuesit e artistëve konsiderojnë se kultura nuk ishte asnjëherë prioritet i qeverive të deritashme dhe se ka munguar dhe mungon vullneti politik për një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pavarësisht se buxheti për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka shënuar rritje mbi 80% në 4 vjetët e fundit, prej rreth 11 milion euro në rreth 20 milion euro, megjithatë nevojat për investime në fushën e kulturës dhe artit janë shumë të mëdha sesa buxheti që ndahet për to. Kështu vlerësojnë zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për kulturën, por edhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në vend. Jehona Shyti, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashme janë përzgjedhur projektet e pavarura që do të mbështeten nga Ministria e Kulturës.
Në rundin e parë janë do për subvencionet në kulturën e pavarur, 800.000 euro. Këtë vetë e kemi bo veçlisën, janë miratu projekte që kanë mo mbështet për anës Ministrisë Kulturës e që janë mbi 300 projekte, dhe me thonë të organizohet avio qeveritare, po dhe të artistëve të pavarur. Konkursi tjetër është prej 700.000 euro e që është për projektet filmike, këto janë veç për kulturën e pavarur, për aktivitetet dhe për veprimtarinë e institucioneve të kulturës që janë kuadër të Ministrisë Kulturës janë komplet një të tjera.
Shyti thekson se edhe rreth 100.000 euro do të investohen në konkursin për botimin e librit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e institucioneve kulturore dhe të komunitetit të artistëve në përgjithësi vlerësojnë se rritja graduale e investimeve në kulturë dhe art ka ndodhur. Megjithatë, sipas tyre, kjo rritje është minore në krahasim me kërkesat për investime në aktivitetet kulturore. Bakija Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, thot se rritja graduale e buxhetit i ka ndihmuar aktivitetet e këtij institucioni, por ajo nuk i përmbush nevojat që aktualisht kanë institucionet kulturore në përgjithësi.
Unë mendoj që duhet shumë më shumë mjete dhe mbështetje, më them dy fishi, tre fishi asaj çka tash është. Mendoj se duhet një strategji më gjerkomtare dhe qeveritare që njëherë prioriteti të kaloj edhe në kulturë. Pra mënyrë dramatike të ndodhë ndryshimi dhe rritja në gjitha sferat që mbulon kulturën.
Dramaturgu Arjan Krasniqi vlerëson se në 15 vjetët e fundit asnjë qeveri në Kosovë nuk e ka trajtuar kulturën si prioritet. Sipas tij, ndarje rreth 20 milion eurove si buxhet për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nga buxheti i përgjithshëm i Kosovës prej 1.4 miliard euro është vetëm një shumë simbolike që nuk mundëson zhvillim të mirëfillt të jetës kulturore.
Rritja që ka ndodhë në këto vite është krejtësisht simbolike edhe nuk është asë për afër atyre pritjeve që ka komuniteti artistëve, por edhe pritjeve që kanë vetë institucionet kulturore në mënyrë që t'i realizojnë programet e veta vjetore.
Se buxheti për kulturën është i pamjaftueshëm përballë kërkesave dhe nevojave në këtë fush, pajtohet edhe shyti.
Nuk menojmë që janë të mjaftueshme, mirë për realisht janë shumë a shumë se tha ato që kemi pas në vitin 2019 kur kemi ardhur. Edhe na pajtohemi që ka nevojë hala për buxhet, po po shpresojmë që trendi i rritjes ka me vazhdu edhe në të ardhmen.
Ndryshe dramaturgu Krasniqi vlerëson se nevojitet vullneti politik për investime më të mëdha në kulturë. Deri më tash sipas tij, investimet për kulturën janë varur nga, siç e quan ai, mentaliteti atyre që e bëjnë politikën, të cilët siç vlerëson ai nuk e shohin fushën e kulturës si prioritet me interes.
Unë mendoj që realisht perceptimi i komunitetit statistëve në sytë politike thoshte se jemi komunitet i vogël dhe nuk shumtesh në votë. Kështu ka qenë spaku në këto 15 vjet dhe kështu vazhdon të jetë edhe sot.
Mendim të ngjashëm ka edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës Jashari.
Kjo mund të jetë edhe pasojë e mentalitetit, por unë mendoj që thjesht mungon ndoshta vullneti politik për të qasë edhe kësaj lëmije njërë serioze dhe të vendoset pra çështja e financimit në binar të duhur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kërkesën e VMRO DPMN-së së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për fitore absolute në zgjedhje në mënyrë që të mos kushtzohet nga shqiptarët, analistët e vlerësojnë si jo reale. Analisti Alaidin Demiri thotë se qeveria pa parti shqiptare nuk mund të formohet, ndërsa kërkesat e shqiptarëve i vlerëson si të rregullta. Nga ana tjetër, analistja Sonja Stojadinovic thotë se kërkesat e tilla të partive më tepër bëhen për fushat elektorale. Por Alaidin Demiri dhe Sonja Stojadinovic një pretendim të tillë shohin si të rrezikshëm për demokracinë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kërkesa e kryetarit të VMRO DPMN-së Nikola Gruevski drejtuar elektoratit Maqedonas për dalje së mamosovike në zgjedhje për të fituar 62 deputet apo gjysmën e përbërjes parlamentare që të mos se shantazhohet nga shqiptarët vlerësohet si qasje diktatoriale e krejot aktual të qeverisë, por edhe si kërkesë që mund të rrisë edhe mëtej tensionet ndretnike në vend. Alaidin Demiri, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike, thotë se qeveria pa parti shqiptare nuk mund të formohet, ndërsa se i përket pretendimeve të Gruevskit se shqiptarët e kushtozojnë pjesëmarrjen e tyre në ekzekutiv me zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe kërkesat e tjera, ai vlerëson se nuk bëhet fjalë për kushtozime, pasi kërkesat e tilla janë reale dhe të njohura botërisht.
Nuk është i kushtuar Gruevski, asnjëherë nuk ka qenë i kushtuar nga asnjë partner i koalicion. Kërkesat shqiptare ai nuk mund të përjetojë si kushtim. Zdi në cilët sfera, në sferat të përdorimit të gjuhës, në sferat të përdorimit të plamur, në sferat të menaxhimit të buxhetit dhe kështu me radhë. Ai nuk mund të ulë pazarin nën këta nivele se kush nuk i pranon. Nuk mund të shqiptarët të hyjnë në qeveri si Maqedonas, por dhe të hyjnë si shqiptarë. Kjo është esenca, ndoshta ai ka ndonjë zinë, ndonjë paranojë të vetën se si e kupton kërkesën shqiptare ose çka nuk kupton me atë.
Thot Demiri, por Sonja Stojadinovic, ligjëruese e sistemit politik në Universitetin e Shkupit, kërkesën e tillë të Gruevskit si dhe tjetrën të BDI-së për të fituar 25 deputet që të realizoj kërkesat e shqiptareve, më tepër është si retorik për fushat elektorale, sesa kërcënim ndaj njerëz apo partisë tjetër. Megjithatë, ajo thekson se kërkesa për 62 deputet i ngjason atyre të shteteve me diktatura në rritje e sipër.
Do sega imos me një samo de facto vlaga diktatura?
Faktikisht, deri tani ne kishim një diktatur të but, por nëse realizohen dëshirat e VMRO DPMN-së lidhur me numrin prej 62 deputet, atëhera dhe juridikisht do të kemi një lloj të diktaturës. Thotë Stojadinovic, ajo vlerëson se një fitore ka që thellë nuk do të ishte mira se për partin që pretendon një rezultat të tillë, pasi e përgjegjësitë do të ishen shumë më të mëdha.
Koliko повеќе една партија има власт во својата раце, толку има поголема и одговорност.
Са му шум ќе ние парти те кет на дор по штетен, а ќе ме е маде до тие те пардјеција сај. Кështу ќе мендој се чдо габим ќе мун те бая јо джат ќеверисес, до те мвише ја сај, да ас кој те тјетер. Не кет раста јо ка по штетен абсолют, дhe нук ас ње бас пар та акузуар те тјерат. Thot Stojadinovic, edhe Alaidin Demiri e vlerëson si të dëmshëm për demokracinë pretendimin për sigurimin e më shumë se gjysmës së pushtetit legjislativ, por edhe fitoren e kandidatit të saj për president.
Për demokracinë është rrezik, pa marrë parasysh kudo që tjetë. Në këtë rast në Maqedoni bëhet fjalë për pet binacionale ose multietnik, si të themi, po kudo që tjetë, kur njështë një parti politike e fiton shumicën absolute, atëherë fillon anarkia, ose dominimin mbi shoqërinë, ajo shoqëri degradohet, ai shtet degradohet se nuk ka kontrol.
Shprehet Demiri. Ndryshe që nga fillimi i fushatës elektorale, motoja kryesore e VMRO DPMNE-s është që në zgjedhjet e fitoj 62 deputet, ndërsa e BDI-së 25 deputet. Dy partitë tani 5 vite janë në koalicionin qeverisës dhe tensionet mes tyre janë ngritur jo rallëherë, për çështje që kryesisht kanë të bëjnë me raportet ndërtnike dhe çështjet e integrimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times. Në artikullin me titull "Sa është i sigurt të Zoti Putin", gazeta postiera shkruan se presidenti Rusisë Vladimir Putin është lider i fuqishëm, por autoriteti i tij nuk është absolut. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Njëri nga gabimet më të mëdha në analizat e asaj që po ndodh në Ukrainë është pikpamja se Rusia është diktaturë e një njeriu. Shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times, duke konstatuar se Moskë është shoqëri komplekse politike me shumë figura të fuqishme. Ato figura e jo demokracia pasive e Rusisë e përcaktojnë se kush ka autoritet. Vladimir Putin ishte lider i fuqishëm, por autoriteti i tij nuk është absolut. E vërtet e pamohueshme është se të gjithë liderët e humbin fuqinë në fund dhe vetëm pak prej tyre largohen në mënyrë vullnetare. Pothuajse 15 vite në zyre si president dhe kryeministër, ai tashmë ka kaluar jetëgjatësinë normale të udhëheqjes. Sipas vlerësimeve të gjazëve, ai po jeton në kohë të huazuar dhe varet në vazhdimsinë e suksesit. Në situatën aktuale, via ndërmjet suksesit dhe dështimit është shumë e hollë, ndërsa çështjet e energjisë janë në zemër të vlerësimit, shkruan Financial Times. Dobësia e Zotit Putin është krenaria e tij. Lideri i cili shpeshherë paraqitet pa këmish, nuk mund të lejojë dështim në Ukrainë, me që këtë çështje e ka bërë pothuajse test të burrërisë. Por e suksesi, ndarja Ukrainës në dy vende ose pranimi nga Kievi i situatës së neutralitetit të vazhdueshëm, bart me vete një çmim të konsiderueshëm. Zoti Putin me të vërtetë ka theksuar dobësinë e Evropës, por ai po ashtu e ka përkujtuar çdo kënd se fuqia ruse po ashtu është e kufizuar. Ai nuk mund të lejojë të ndalë furnizimet me gaz, pasi Rusisë skajshmërisht i duhen parat, shkruan Financial Times. Gazpromi ka raste shumë të mirë për të thënë se Ukraina nuk i ka paguar fakturat e veta, por ndërprerja e furnizimeve nuk do të ndikojë në pagesën e faturave. Pagesa nuk do të bëhet edhe nëse ngritet çmimi. Zhurma dhe shfryrja rreth kësaj çështjeje tashmë i ka friksuar edhe shfrytëzuesit e tjerë të gazit rus në gjithë Evropën. Bashkimi Evropian në mund të sillet si miu, por në qershor ky bashkim evropian i mbështetur nga grupi G7 do të pajtohet për programin e masave të reduktimit të varësisë nga gazi rus. Duke e bërë të ardhmen e Ukrainës së çështjet të krenarisë kombëtare ruse, Zoti Putin duhet të vendosë se çka të bëjë më tutje. A do të avancojë në Ukrainën lindore për të mbrojtur shtetasit rusisht foles? Marveshja arritur javën e kaluar në Gjenevë nuk duket si zgjidhje e besueshme. Bile as nuk është e qartë nëse Zoti Putin mund të ndale forcat të proruse të cilat veti ka lëshuar. Elita biznesore ruse është thellësisht pragmatike dhe i mungon entuziazmi nacionalist, shkruan Financial Times, duke shpjeguar se kjo elitë është arritur duke udhëtuar hapur dhe lirisht në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Shumica po synojnë në ndërtimin e bizneseve në gjithë botën. Rrjedhja e parave jashtë Rusisë para kësaj krize dhe në pak javët e fundit tregon se kushtrihen prioritetet e tyre. Shumë lider biznesorë rusë synojnë të bëjnë shtetas të mirë të Londrës dhe New Yorkut, duke sponsorizuar opera, galeri të arteve dhe shkolla të reja në universitetet më të mëdha botërore. Për ta asgjë nuk është më e rëndësishme sesa kalimi i lehtë i tyre, i familjeve të tyre dhe fondeve të tyre nëpër kontrollin e pasaportave në aeroportet Heathrow dhe në JFK. Por sfida nuk do të vijë nga rrugët. Çfarë do grushtë shteti në Moskë do të ndodhë qetë, prapa dyerve të mbyllura e jo në sheshin e kuq. Është vështirë të dihet se kur saktësisht njerëzit me rroba ngjyrë hiri do t'i thonë Zotit Putin se mjaft është mjaft dhe se është moment për të që të kaloj më tepër kohë me paratë e tij. Ajo që do të ndodhë në pjesën lindore të Ukrainës gjatë pak javëve të ardhshme është kryesore. Shumë do të varet nga perspektiva e vetë Zotit Putin. Nësaj me të vërtet, si kur që disa mendojnë, e ka humbur kontaktin me realitetin dhe beson se aje ka gjithë fuqin, atëherë ai moment mund të jetë shumë më afër se sa që ne mendojmë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Kiev të Ukrainës, ku do të realizojë një vizitë dyditëshe për të biseduar atje me udhëhecit Ukrainas dhe me pjesëtarë të shoqërisë civile lidhur me situatën në këtë vend. Pritet që zoti Biden në Kiev do të takohet me presidentin e përkohshëm Ukrainas Oleksandr Turchinov dhe me kryeministrin Arseniy Yatsenyuk. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Biden do të diskutojë në Ukrainë rreth përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në këtë vend, rreth situatës së krijuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës dhe do të ketë diskutime me qëllim të forcimit të ekonomisë ukrainase. Shtëpia e Bardhë thotë se Biden gjatë këtyre takimeve do të diskutojë edhe për reformën kushtetuese, procesin e decentralizimit dhe për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 25 maj. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov e ka akuzuar sot Ukrainën për shkelje të deklaratës së Gjenevës, duke thënë se Ukraina nuk po vepron sipas kushteve të përcaktuara në takimin e para disa ditëve në Gjenevë. Gjatë një konference të mbajtur sot, Lavrov i ka dënuar të shtënat të vdekje prurëse në lindje të Ukrainës, duke thënë se fajin për këto të shtëna e kanë mbështetësit e qeveritarëve të rinj në Kiev. Lavrov i ka hedhur poshtë pretendimet se një sasi e madhe armëve ruse janë duke u përdorur nga proruset në Ukrainë. Ai me këtë rasti u ka referuar mediave ruse, të cilat të kanë thënë se proruset në Slovjansk të dielën kanë përdorur armë amerikane. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar një ligj sipas të cilit do të thjeshtësohen procedurat për rusisht e folësit në ish Bashkimin Sovjetik për të marrë shtetësinë ruse. Sipas agjencisë ITARTAS, ligji nënshkruar nga zoti Putin ia mundëson në secilit rusisht folës, i cili ka jetuar në vazhdimsi apo ka të afërmë të cilët kanë jetuar në vazhdimsi në territorin e Federatës Ruse apo në territorin e ish Bashkimit Sovjetik, të marrin shtetësi ruse. Sipas ligjit, procedurat për marrjen e nënshtetësisë ruse janë më të thjeshta dhe më të shpejta se më parë. Në maratonën e sotme në Boston të Shteteve të Bashkuara, pritet të marrin pjesë rreth 36.000 vrapues, duke përfshirë edhe shumë vrapues të famshëm. Organizimi kësaj maratone ndodh në një vjetorin e maratonës së vitit të kaluar në Boston, gjatë të së cilës kanë shpërthyer dy bomba. Zyrtarët shtetëror dhe lokali kanë shtuar masat e sigurisë për garën e 118 me radhë, e cila zhvillohet në një vjetorin e shpërthimeve, nga të cilat janë vrarë 3 vetë dhe 260 të tjerë janë plagosur. Dy vëllëzër nga rajoni rusi i Kaukazit janë të akuzuar për këtë sulm me vdekje prurës. Guvernatori i Massachusettsit, Deval Patrick, ka thënë se në kuadër të shtimit të masave të sigurisë janë instaluar më shumë se 100 kamera dhe se zona e sigurisë do të jetë në një hark prej 42 kilometrash. Presidentja Koreas së Jugut, Park Geun-hye, thotë se sjellja e kapitenit dhe ekuipazhit të anijes gjatë kohës kur përfundosej ania është e barabartë me vrasje. Veprimet e kapitenit dhe sjellja disa pjesëtarëve të ekuipazhit, sipas presidentes, janë të pakuptueshme dhe të papranueshme. Ania e fundosur në Korenë e Jugut kishte gjithsej 476 njerëz në të, shumica nga të cilët ishin nxënës të një shkolle të mesme. Një transkript i publikuar më 20 prill zbulon se ekuipazhi ishte i hutuar në kohën kur duhej të evakuoheshin pasagerët. 64 trupa janë gjetur deri më tash, por më shumë se 240 të tjerë ende janë të zhdukur, ndërsa dyshohet se të gjithë janë të vdekur. Kapiteni dhe 6 antarë të tjerë të ekuipazhit janë arrestuar dhe akuzuar për neglizhencë përkatësisht për dështim në mbrojtjen e pasagerëve. Një sulmues vetvrasës e ka aktivizuar eksplozivin në automjetin e tij në një pikë kontrolli të policisë në Irakun Qendror, duke i vrarë së paku 10 persona. Një policë dhe një punonjës mjekësor e kanë konfirmuar numrin e viktimave nga shpërthimi që kanë gjarë sot në jug të Bagdadit. Nga sulmi janë plagosur edhe 35 persona të tjerë. Dham, bllok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.